www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Yeni iş həftəsində hamıya salamlar. Şəhər və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən yayımdadır. Bugün oktyabrın 5-i və proqramda sülh danışıqların son mərhələsi düz yoxsa kələkötürlü olacaq? Qonağımız konfliktoloq Arif Yunusdur. Sonradan bizim söhbətimizə ekspert Rəşad Şirinov qoşulacaq. Dağlıq Qarabağ 2014 layihəsi ətrafında səslənən ssenarilər barədə danışacaq bu saatın sonuna qədər. Gələn saatda Azərbaycan Əminə Forum Prezidenti İldar Namazov studiyamızın qonağıdır. Türk Dilli Dövlətlər Birliyinin perspektivləri, AKTA öz fikirlərlə bölüşəcək və sonuncu hissədə əməkdar müəllim Masif Cahangirov studiyamızın qonağı olaraq müəllimlərin savadlıq dərəcəsi barədə danışacaq. Bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Amma Misir Mərdanov, Təhsil Naziri, belə bir rəqəm açıqlayıb. Azərbaycanda hər 5 müəllimdən biri savadsızdır. Bu göstərici ilə də biz 21-ci əsrdəyik. Əlaqə vəsələrimiz 50 kodları 744-10-17, 744-10-17. Unutmayın, mobil telefonlarınızdan öz suallarınız və fikirlərinizi göndərin. Efir ədşarəsi azadlıq radiosu nöqtəz. Bu elektron ünvanımızdır. Efir ədşarəsi azadlıq radiosu nöqtəz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Konfliktoloq Arif Yunus studiyamızdadır. Arif bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və dərhal mətləbə keçək. Prezident İlham Əliyev Türk Dilli Dövlətlərin Samitində, Naxçıvanda keçirilən bir toplantıda Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında çıxışında qeyd etdi ki, sülh danışıqlarının artıq son mərhələsində, düzdür, burada çoxlu əmmalar var. Ermənistan Azərbaycan işğal etdiyi o torpaqları azad etməyincə heç bir kommunikasiyaların bərpası haqda danışmaq olmaz və s. Amma heyif ki, kommunikasiyalar bərpa olunmur, çünki onlar işləsə, regionun nüfuzu artacaq və s. Artıq prezident də deyir ki, son mərhələdir. Siz bölüşürsünüzmü? Yəni, bu fikirləri razısınızmı? Əgər hə, yox, niyəsini də soruşardım sizdən.
Buyurun. Mən belə tipli şuarları belə deyək. Həm bizim prezident, həm indiki prezidentimiz, həm rəhmətli Heydər Əliyev tərəfindən, həm Ermənistan prezidentləri hər ikisi, yəni Koçaryanın, indi Sarkisyan, həm Minsk, bu həm sədr tərəfindən biz dəfələrlə bunu eşidirdik. Gəx deyir də ki, hər şey həll olunub, yəni danışıqların hardasa bəzi hallarda 80% hazır deyirdilər bizə. Bəzən deyirlər 90%, bir dəfə mən eşitdim 95%, yəni faiz, yəni bizə inandırırlar ki, hər şey yaxşıdır. Bir iki xırda məsələ qalıb, amma nədənsə demirlər ki, bəs bu bir iki məsələlər mühüm rol oynayan məsələlərdir. Yəni haçan misal üçün Araz Azimov deyir ki, bəs bütün erməni qoşunlarla bağlı, yəni o rayonları boşaltmaqla bağlı ermənilər qoşunlar deməli getməlidirlər o rayonlardan. Əslində bu hələ 90-cı illərində məsələ həll olunub. Bu texniki məsələdir. Yəni erməni ordusu boşaldır. Ora sülhməramlı qüvvələr yerləşdirilir. Necə olur? Bu texniki məsələdir. Və bu məsələ əslində bir 10 il öncə demək olar ki, həll olunub. Orada əsas məsələ referendum. Bir də Laçın dəhlizi. Özə mən deməzdim ki, Laçın dəhlizi, yəni Laçın məsələsi o qədər də böyük rol oynayır. Bu daha çox burada bir nömrəli bu referendum. Burada isə mən hələ görmürəm nəyin əsasında kompromis var. Kompromis varsa o necə olacaq? Yəni hələ çox şey aydın deyil. Və mən hesab edirəm ki, necə indiyə kimi olub, deyirlər ki, bizə bir-iki məsələ var. Bax, bu bir-iki məsələ ən əsas məsələlər bu gün də əsas rol oynayır. Ona görə mən o qədər optimist deyiləm. Hesab edirəm ki, hələ tezdir. Biraz gözləyib baxaq. Və qorxuram ki, yenə də heç nə biz nail ola bilmərik. Yəni, bir tərəfdən mən razıyam prezidentlə ki, haçan o deyir ki, misal üçün, kommunikasiyalar açılsa, regionda çox şey dəyişir. Əlbəttə bu belədir. Və hamı bunu deyir, hamı da bunu anlayır. Amma anlamaq bir, həyata keçirtmək bu tamamilə ayrı şeydir. Ona görə hesab edirəm ki, necə vardı vəziyyət, belə də qalacaq.
Hansı faktorlar nasıldır? Yəni, bu normal vəziyyətə gəlib çıxarmaq. Misal üçün, telekommunikasiya açılmasından ana əvvəl torpaq məsələsi həll olunmalıdır, səhətmirəmsə. Çünki status məsələsini istənilən halda reallıq əralı bunu göstərir ki, ümumiyyətlə, kommunikasiyaların açılmasından sonraki mərhələyə saxlayacaqlar. Güman ki, mən belə görürəm, səhv edirəmsə düzəldin. Ətrafdakı ölkələrin mövqeyi, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması, türk dilli dövlətlərin bax belə bir birliyi yaratmaq perspektivləri, fikirləri, nə dərəcədə bu təsir edir həmin bu proseslərə?
Bilirsiniz, burada bir neçə məsələlər var. Yəni, bir tərəfdən, əlbəttə ki, geosiyasi faktor böyük rol oynayır. Yəni, digər xalqların nüfuzu, rolu, sözsüz ki, həmişə var idi və bu gün də var. Bu mövcuddur. Yəni, ilk növbədə burada Rusiya bir tərəfdən, qərb ölkələri konkret olaraq ilk növbədə ABŞ-ın arasında olan münaqişə, rəqabət əlbəttə öz rol oynayır. İran da öz rol oynayır. Yəni, bu bir tərəfdən. Digər, amma ən əsas odur ki, erməni Azərbaycan tərəfləri bir-birinə inanmırlar. Yəni, bir nömrəli problem inamsızlıqdır. Hacə, misal üçün götürək o Qarabağ statusu. Əslində, bu da texniki məsələdir. Bizdə var Naxçıvan Muxtar Respublikası. Kim bizdə fikir verir onun statusu nədən ibarətdir, nə var orada, nə yaxdır? Heç kimə lazım deyil. Çünki bir tərəfdən, yəni Bakir rəsmilərini belə deyək və Naxçıvan rəsmilər arasında normal münasibətlərini. Yəni, əgər tərəflərin münasibətləri normal olsa, əgər inam olsa, onda mən inanmıram ki, misal üçün, bütün digər məsələlərin ağa tərəfində, o cümlədə statusuna bala böyük problemlər olacaq. Əslində, nə biz ermənilərə inanırıq, nə ermənilər bizə. Və bütün bu danışıqlar məhz bu prizmədən gedir. Yəni, əsas rolu oynayır o bir faktorda, vaxt. Yəni, həm Azərbaycan tərəfi, həm erməni tərəfi hesab edirlər ki, vaxt onların xeyrinə işləyir. Yəni, biz hesab edirik ki, bizim neft gəlirlərimiz var. Yəni, biz daha varlanırıq, iqtisadi vəziyyətimiz və tək yox, siz hər gün bunu, deməli, həm bizim rəsmilər tərəfindən eşidirsiniz, qəzetdə oxuyursunuz ki, hə, Azərbaycan varlanır, güclənir, ordumuz güclüdür və s. və ilah. Yəni, faktiki olaraq çatdırılır həm bizə, həm ermənilərə ki, vaxt bizim xeyrimizə oynayır, geç deyilsə hələ gəlin, razı gəlin. Ermənilər isə hesab edir ki, vaxt onların xeyrinə oynayır ki, geç tez, dünya da yorulacaq və bir gün indiki de facto vəziyyəti de yuru vəziyyətinə salınacaq. Yəni, necə ki, misal üçün, kim inanırdı ki, Abxaziya və Cənubi Ossetiya, misal üçün, müstəqil olacaq, yaxud Kosovunu getirək. Yəni, bunlar deyilər ki, dünyada bir neçə prezident var. Bizə sadəcə vaxt lazımdır. Bu, hələ ki, həll olunmayan dövründə isə, hə, danışlar qoy geçsin. Əsas odur ki, müharibə başlanmasın. Yəni, hər iki tərəf bir-birinə inanmır və bu, ən böyük rol oynayır bu faktor. Yəni, bir tərəfdən, deməli, böyük dövlətlərin nüfuzu və, deməli, təsiri, digər tərəfdən, əlbəttə ki, iki münaqişə tərəfləri arasında olan ziddiyyətlər və inamsızlıq.
Bəs həlledici məqam nədir? Böyük dövlətlərin təzyiqi nəticəsi, yoxsa bir-birinə inamın yaranması?
Mən şəxsən, birincisi, bunları əlbəttə bir-birindən ayrılmaq lazım deyil. Əlbəttə ki, bunlar bəzi hallar bir yerdə gedirlər. Amma mən hesab edirəm ki, daha çox daxili faktor, yəni inamsızlıq. Bu daha böyük rol oynayır. Çünki nə qədər, əgər bizim aramızda inam olardı, mən o qədər də inanmıram ki, misal üçün, lap tutam ki, Rusiya tərəfindən, axı dəfələr də bu olub, misal üçün, 99-cu il o yada salın parlamentdə, erməni parlamentdə olan hadisə, bu açıq-açıq Rusiyanın rolu orada, yəni əli orada, hamı, yəni bu böyük sir deyil. Yəni təsir edə bilirlər və eləcəklər. Amma biri var, tərəflər arasında problem o qədər böyükdür, yəni inanırlar. Onda o xarici təzyiqə qarşı cavab da vermək olar.
Deməli, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərin yaxşılaşmasını bir dəlil kimi, sübut kimi gətirənlər yanılırlar. Əslində, bu ayrı-ayrı proseslərdir, yoxsa yox? Paralel gedən və bir-birinə bağlı olan proseslərdir.
Bir-birinə bağlı olan proseslərdir, əslində. Çünki burada ermənilər var. Burada ermənilər
var. Hər iki aldı.
Hər iki aldı, hə. Yəni, həm bizlə bağlı, həm türklərlə bağlı bir nömrə faktor erməni şuuru, erməni xalqın şuuru. Biz bunu nədənsə unuduruq və bəzi hallarda hesab olunur ki, bəs, misal üçün, indiki Ermənistana gedən proseslər, konkret olaraq Sarkisyana qarşı olan deməli, münasibət, hətta yazılar ki, usyan qaldırılıb da, biləm, nəm, yəni, diasporadan söhbət gedir. Başa düşmürlər ki, bu şou deyil. Həqiqətən bir gün erməni xalqı seçim arasında qalıb. Keçmişdə qalsınlar, yaxud gələcəyə gitsinlər. Yəni, biz başa düşmürük ki, bunlar haradasa 100 il ərzində təbliğatın təsirində qalıb. Yəni, Rusiya tərəfindən təbliğat aparılıb, bəs ermənilər Rusiyasız yaşaya bilməzlər. Yəni, sabah Rusiya nüfuzu yox olsa, Türkiyə gəlsə bu regiona, onda ermənilər həqiqətən çoxları inanırlar ki, türklər bir tərəfdən Azərbaycan, o birisi tərəfdən zərbə vuracaqlar, ermənilərdən heç kim qalmayacaq. Bunlar da bilir, hə, bunlar inanırlar bunlar. Yəni, biz nədənsə hesab edirik ki, bu təbliğat heç bir rolu oynayır bu təbliğat. Var belə şey. Yəni, qorxu hissi var ermənilərdə. Və bu keçmişdə saxlayır erməni xalqını. Bütün o stereotiplər, nağıllar, miflər, türklərlə bağlı, azərbaycanlarla bağlı, qondarma soyqırma götürür və digər məsələlər məhz bununla bağlıdır. Və bir gün haçan, misal üçün, Sarkisyan açıq şəkildə bildirir ki, bəs biz iki xalqlar arasında olan münasibətləri dəyişdirməliyik, sərhədləri açmalıyıq. Əslində, bu iki dövlətlər arasında olan münasibətlərdən söhbət getmir. Əslində, o 100 il ərzində, ən azı 100 il ərzində gedən ideologiya qarşıdır bu. Niyə görə, misal üçün, bugün daşnaqlar buna qarşı çıxış edirlər? Çünki bu 100 il ərzində bunlar ideologiya irəli sürüblər və faktiki olaraq bu ideologiya qarşı zərbə vurulur. Deməli, çünki bir sabah məsələ ortaya çıxacaq. Bəs daşnaqların rolu? Axı, 15-ci illə bağlı türklər həmişə səndələri çıxardacaq ki, bəs daşnaqlar orada böyük rol oynalı, üzrə mənfi şəkildə. Onların rolu necə yaşayır? Yəni, erməni xalq üçün bu böyük problemdir. Əslində, həqiqətən, onlar seçim arasında qalıb. Siz yaxşı da birisi özümüzdə ki, nə qədər bizdə hətta lətifələr var ki, ermənilərin bu, deməli, keçmiş var. Yəni, nə deyirsə, nə danışırsa, həmişə qayıdılar keçmişə, 15-ci illə. Hətta Qarabağa onlar bu prizmadan yanaşırlar. Ona görə bunlar üçün böyük bir problemdir. Biz bunu nədəsə unuduruq. Və onların Türkiyənə münasibətlər əlbəttə bizə də təsir edir. Çünki Qarabağa birinci gündən onlar bu prizmadan yanaşıblar ki, Azərbaycanlılar türkdirlər. Qarabağına bağlı proseslər 15-ci il davamıdır. Sözsüz ki, əlbəttə türklərlə nəsə dəyişsə, bizə də təsir veriləcək.
Sovet İttifaqı zamanı bəs bu nə dövr idi? Yəni, nisbi sakitlik dövrü idi. Heç bir,
bizim üçün, ermənilər üçün yox.
Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində.
Azərbaycan-Ermənistan üçün, hə. Çünki Sovet dövründə fikir verin, axı bizim xalqımıza təzə ad veriblər. Biz 36-cı ilə kimi türk kimi gedirdik. Sonra biz Azərbaycanlı olduq və təbliğat aparılıb, sonra ki, türklərə qarşı axı dövrlər vardı, haçan Türkiyə, Rusiya, SSR-lə yaxşı münasibətlər də vardı. Əsasən, 60-cı ildən bu təbliğat başlandı. O da onunla bağlı idi ki, o vaxt Sovet İttifaqı daşnaqları və deməli, yaxın şəkildə yaşayan erməni diasporanı NATO-ya qarşı, Amerika qarşı başladı istifadə etməyə. Tək erməniləri yox, Hezbollahdır, Hamas təşkilatları, siz yaxşı bilirsiniz bunu. Və ermənilərə icazə veriblər, hətta bəzi hissələr repatriant deyirlər, bunu qayıtsılar vətənə. O cümlədən, misal üçün, Limon Trepsasının atası o vaxta qayıdıb. Yəni, 65-ci ildən başlayaraq bu proses getdi. Amma yenə də ermənilər, azərbaycanlıları, türklərdən, nə qədər onların dildə bu, onsuz da bu çətindir və onlar həmişə dildə türk, amma ayrı proses gedirdi. Əsasən türklərə qarşı, Türkiyə qarşı və əlbəttə orada bir yox, hətta demək olar ki, üç nəsil. bu təbliğat altında qalıblar və bugün əlbəttə bu açıq-aşkar hiss olunur və mən inanmıram ki, tutalım ki, sabah sərhədlər açılsa, münasibətlər normal olsa, bu o deməkdir ki, sabah erməni xalqın şuuru birdən-birə dəyişəcək. Yox. Buna da vaxt lazımdır. Amma əsas odur ki, proses başlanıcı və daha normal, daha adivat fikirləşən ermənilərlə biz üzləşəcəyik. Əgər bir gün, misal üçün, çətindir, onunla danışırsam, misal üçün, mən dəfələrlə görüşəndə hiss edin ki, o məni anlasa da, başa düşsə ki, həqiqətən biz bir-birimizlə normal münasibətlərdə olmalıyıq, amma o qorxu hissi, o keçmiş ki, onun beynində bu təbliğatın kampaniyası nəticədə qalıb, o əlbəttə təsir edir. Yəni, ermənilərdə bu ideologiya hələ böyük rol oynayır. Ona görə mən hesab edirəm ki, nə qədər ayrı olsa da, misal üçün, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri, amma bu bizə də təsir edir.
Arif Yunus Xadadam, konfliktolog studiyamız qonağıdır. Gəlin, digər bir fikirə qulaq asaq. Telefon xəttində siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu söhbətimizə qoşulur. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Azər bəy, Prezident İlham Əliyevin deməsi ki, sülh danışıqları son mərhələdədir. Bu adət etdiyimiz ritorikanın davamıdır, yoxsa doğrudan da hansı bir real proseslərin əks etdirilməsidir?
Açıqın son danışıqlar bir qədər gizli saxlanılır, yəni onun ətrafında hansısa bir miqdar formalaşdırılır. Ancaq mən güman etmirəm ki, yaranmış siyasədə danışıqlar yekunlaşadılar. Yəqin ki, danışıqlar mərhələsində hansısa bir konkret nəticələr əldə olunurdu, lakin bu mərhələnin yekuna çatması ilə bağlı deyilənlər yəqin ki, həmin retorikanın davamı kimi dəyərləndirilsə daha düşkün olardı.
Bəs oktyabrda bu ay gözlənilən Türkiyə-Ermənistan arasında protokolların imzalanması necəsə təsir edə bilərmi?
Əvvəllə həmin o protokolların parlament tərəfindən ratifikasiya olunması məsələsinə nəzər salmaq lazımdır. Mən güman etmirəm ki, belə tezliklə Türkiyə və Ermənistan parlamentləri həmin protokolları təsdiq edə bilərlər. Əlbəttə ki, istənilən halda Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması Qarabağ danışıqlarına da müsbət təsir göstərə bilər, ancaq bu belə bir tezliklə baş verə bilməyəcək. Ermənistanın Rusiyanın təsiri altından çıxarılması, Ermənistanın Rusiyanın farpostundan sulaq olunması son nəticədə Qarabağ danışığına müstəqil müsbət təsir göstərə bilər və Ermənistanı nisbətən müstəqil siyasətə vadar edə bilər. Yəni, bu məsələdə daha agresiv mövqədə dayanan Ermənistan deyil, Rusiyanın olduğunu nəzərə alsaq, həmin sərhədlərin açılması danışıqlar prosesində öz müsbət təsirini göstərə bilərdi. Əlbəttə ki, hələ ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərin normallaşması istiqamətində görünür çox addımlar atılmadı. Digər tərəfdən Ermənistan bu münaqişədə qalib tərəfdir və qalib tərəfin sindromunu yaşayır. Odur ki, yəqin ki, tərəflər arasındakı münasibətlərin normal məsələyə yönəlməsi üçün bir qədər vaxt lazım olacaq. Digər tərəfdən Ermənistan manevr üçün xeyli imkanlar əldə edibdir, yəni qalib tərəfin bu imkanları həmişə olur. Odur ki, Azərbaycan daha çox kompromislərə vadar oluna bilər. Ancaq istənilən halda güman edirəm ki, sərhədlərin açılması bu münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində irəliyə doğru addımlar ata bilərdi. Ancaq bir də vurğulamaq istərdim ki, iki ölkə parlamentinin həmin protokolları ratifikasiya edəcəyi hələ də şübhə doğurur.
Aydın, Azər bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Azər Rəşidoğlu, Ziyad Qəzetinin siyasi şərhçisi. Söhbətimizə qoşulmuşdu. Konfliktoloq Arif Yunus studiyamızdadır. Arif bəy, indi aydın məsələyə ki, bəlkə ilk cəhddən parlamentlər ratifikasiya etməyəcək. Ola bilsin. Amma İrlandiya xalqı çox da uzaq keçmişdə deyil. Bu yaxınlarda Lisabon razılaşmasını tanımadı əvvəlcə, amma buyurun, son səs vermə tanıdı. Yəni, 180 dərəcədə dəyişildi münasibət. Məsələn, bəlkə hansısa texnologiyalar öz rolunu oynadı və s. amma anladılar. Bəlkə doğrudan da ikinci dəfədən ratifikasiya olundu və 2009-un sonu olmasa da 2010-un yaz aylarını həll edici hesab edirlər. Bu nə dərəcədə real görünür sizin tərəfinizdən və 2010-da təsir edəcəkmi Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına?
Dağlı Qarabağda söhbət gedirsə, mən heç nə bu il, nə gələn il mən inanmıram. Yəni, Dağlı Qarabağla bağlı problemlər daha çoxdur Və əgər kimsə hesab edir ki, yaxın vaxtlarda problem həll olunur, mən buna yox. Mən hələ ki, pesimist mövqədə yanaşıram. O ki, qaldı Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən söhbət gedilsə. Burada biz başa düşməliyik ki, hər iki tərəfin mövqeyi eyni deyil. Yəni, mən inanıram ki, nə qədər ermənilər üçün ağır olsa da, amma indiki Ermənistan Respublikasında parlamentdə daha çox ratifikasiya normal münasibət göstərən qüvvələr təşkil edir. Yəni, hesab edirəm ki, Ermənistan deməli buna gedəcək. Türkiyə isə, biz başa düşməliyik ki, Türkiyə üçün daha önəmli xarakter dərkən, onların Ermənistanla, yaxud Azərbaycanla yox, daha çox qərb ölkələrlə, ilk növbədə Avropa ölkələrlə münasibətdir. Yəni, əslində, Türkiyə üçün burada ən böyük rol oynayan onların Avropa Birliyə daxil olmaq məsələsidir. Çünki, yaxşı bilirsiniz ki, Avropa ölkələri həmişə erməni faktor kimi, bir şərt kimi qoyurlar ki, məsələ həll olunmasın, siz deməli, qəbul olmayacaqsınız. Yəni, bu faktiki olaraq böyük geosiyasi oyunun bir hissəsidir. Və Türkiyə həmişə baxacaq Avropa buna necə münasibət göstərəcək. Fikir versəz, ilk dəfə olaraq hələ aprel ayında biz birinci dəfə bunu haçan açıq şəkildə, yəni keçən hələ başlandılar, amma açıq şəkildə aprel ayında və o vaxt türklər nədənsə Azərbaycan mövqeyi o qədər onlar üçün maraqlı deyildi əslində. Onlar Avropa tərəfindən gözləyirdilər və yadırlar Obama da onları dəstəklədi, gəldi. Amma haçan Fransanın və Almaniya deməli rəhbərləri açıq şəkildə bildirdilər ki, hələ tezdir. Bundan sonra Türkiyə yada salıb Azərbaycanı, qardaşlıq haqqında başladı danışmağa. Yəni, başa düşməliyik əslində, bu böyük geosiyasi oyunun bir hissəsidir. Yəni, çox şey bundan da aslıdır. Və Türkiyə parlamentdə əlbəttə bu ildə qəbul edə bilər, gələn ildə. Amma burada daha çox Türkiyə və Avropa, Qərb Avropa münasibətlərindən çox şey asılıdır. Və digər tərəfdən biz bir şey başa düşməliyik ki, acaba biz deyirik ki, məsəl üçün, bu prosesin bizə təsiri necə ola bilər? Həm müsbət, həm mənfi. Bu konkret vəziyyətdən asılıdır.
Nə zaman müsbət olacaq, nə zaman mənfi?
Misal üçün, əgər yaxı siz bir tərəfdən dediniz ki, digər xalqlar, digər dövlətlərin rolu. Misal üçün, Rusiya.
Bəli.
Aydın məsələdir ki, Rusiya bunu istəmir, bu ki, münasibətlər normal olsun. Çünki orada Rusiya nüfuzu da var. Aydın, çünki Türkiyə mütləq Türkiyənin iqtisadını götürək. Normaldır, daha güclüdür. Yəni, gec, tez vəziyyət, iqtisadi vəziyyət Ermənistanda dəyişiləcək. Bu bir. Bugün, misal üçün, haçın sərhədlər bağlıdır. Haradasa 100 milyon dolar məbləğində, deməli, ticarət münasibətləri var. 100 milyon dolar. Hələ heç nə yoxdur ortada. Hələ heç nə yoxdur. Çox şəxsində de facto var vəzib. Mən dəfələrlə həmişə Türkiyə gedirdə görürəm ki, ermənilər orada daha çox. Yəni, erməni turistlər də orada çalışırlar. Biznesmenlər. Yəni, türklər əlbəttə böyük rol oynayacaq. Rusların vəziyyəti pis olacaq. Və əsas orada hərbi bazanın tali gələcəyə daha doğrusu. Yəni, Rusiya təsir edə bilər, nəsə edə bilər. O mənfi tərəfdən mən bunu deyə bilirəm. Digər tərəfdən bizdə də çox mən kimi, misal üçün, radikallıq ola bilər. Yəni, bu, mən bir sinar kimi bunu deyirəm. Əslində. Yəni, biz başa düşməliyik ki, hər bir məsələnin həm mənfi, həm müsbət tərəfləri var.
Əlbət.
Yəni, vəziyyət həm o tərəfə olar, həm bu tərəfə. Çox şey, deməli, ölkə rəhbərlərdən asılıdır. Çox şey cəmiyyətə gedən proseslərdən və regionda gedən proseslərdən. Ona görə bir mənalıca da cavab vermək də düzgündür. Misal üçün, kimsə deyir ki, bax, bu deməli, münasibətlər dəyişsə, sərhədlər açılsa, mütləq belə olacaq. Yox, bu belə deyir. Hələ çox şey dəyişilə bilər. Özə bizim regionumuzda özünüz də bilirsiniz. Hər ay nəsə çıxır ortaya.
Gəlin daha bir fikirlə tanış olaq. Söhbətimizə politoloq Mübariz Əhmədoğlu qoşulur. Mübariz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir olsun. Mən də sağlamıram sizin dinləyiciləri.
Biz Prezident İlham Əliyevin dediyi ifadə ətrafında mövzu qurmuşuq və əsas proses bundan ibarətdir ki, Prezident belə ritorikla çıxış edir. Sülh danışıqları son mərhələdədir. Amma, yəni burada bir çox əmmalar var. İşğal olunan torpaqların azad olunması, sonra kommunikasiyaların bərpası və sonra statusun müəyyənləşməsi. Yəni, çoxlu əngəllər, şərtlər, ehtimallar və s. Amma mənim sualım sizə budur. Birincisi, yəni siz inanırsınız ki, doğrudan da son mərhələdir. Və ikinci, hansı qüvvələr bu prosesin normal bitməsinə mani ola bilər? Və necə?
Əvvələ, mən inanıram ki, proses son mərhələdədir. Yəni, Azərbaycan prezidentinin dediyini qoyuram buraya, mənim ona zərrə qədər şübhəm yoxdur. Sadəcə Ermənistan tərəfdəndir, ha, baxaq. Ermənistan prezidenti Sarkisyan, hətta Rusiya prezidentinə minnətdarlığını bildirdi ki, Madrid prinsiplərinin tənzimlənməsində ortalıqda olan birinci müddəa və adlaşdırılıb. Yəni, bir necə, buna görə də o Rusiyanın prezidentinə minnətdarlığını bildirdi. İkincisi, bəyan elədi ki, Azərbaycanlı qaçqınlar Dağlı Qarabağa qayıda bilərlər, onların belə bir hüququ var. Söz yox, onlar deyir ki, əvvəlcə bu tərəfdə, yəni Azərbaycan indi harada yaşayırlarsa, orada səs versinlər, status müəyyənləşdirir, yəni belə. Amma əslində bu iki hadisə çox vacib, yəni məqamdır, prinsipial məqamlardır. Bugünə qədər ermənilər yəni bunu heç zaman dilə gətirmirlər. Əslində, yəni bu fikirlər Ermənistanın o ictimai şuurunda Dağlı Qarabağla bağlı məsələdə çox ciddi dəyişikliklər yaradacaq. Hansı qüvvələr manisini geləyə bilər sualına?
Bəli.
Hal-hazırda çox ciddi bir dənə yaxşılaşma var. Yaxşılaşma da ondan ibarətdir ki, Rusiya ilə ABŞ arasında Qafqaz regionu ilə bağlı ümumiyyətlə müəyyən bir razılaşma var. Bu, sabitləşdirici faktordur. Dağlı Qarabağ münaqişəsinə yaxşı təsir edir. Amma bu nə qədər yaxşıdırsa, eləcə də o Türkiyə ilə bağlı gedən danışıqlar hal-hazırda Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sənədin imzalanmasına ciddi əngəl törədə bilər. Çünki Ermənistan mənə elə gəlir, elə Türkiyə sərhədlərinin atılması məsələsini gündəliyi ona görə gətirib ki, Dağlı Qarabağ məsələsinin tənzimlənməsini yubatsın. Yəni, əslində Ermənistan bütün beynəlxalq ictimaiyyətə demək istəyir ki, mən görürsünüz ki, Türkiyə ilə sərhədləri atmaqla məşğulam, da məndən Dağlı Qarabağı istəməyin. Ona görə də 31 avqustda sənədlər, o İsveçrədə protokollar imzalanan kimi Sırf Sərkisyanın verdiyi birinci bəyanat o idi ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsinə uzun müddət vaxt lazımdır. Ondan sonra bir heç olmasa 7-8 dəfə bu bəyanatı təkrar edib. Mən ilə başa düşürəm, Türkiyə bu vəziyyəti nəzərə almalı idi ki, Sırf Sərkisyan bu sərhədlərin açılması məsələsi ilə bağlı təklifi verir ki, Dağlı Qarabağ məsələsinin tənzimləməsini yubatsın. Hansı əlavə nə manisi gələ bilər? Mən sizə açığı deyim, yəni Rusiyanın mövqeyi önəmlidir, amma Rusiyanın Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı mövqeyi Kişinyov, o Dinestiyanın münaqişənin tənzimlənməsi ilə təxminən eynidir. Yəni Rusiyanın bu dəqiqə mövqeyi belədir ki, demək status qalır arxaya, qalan bütün məsələlər həm Dinestiyanın münaqişədə, həm Qarabağ münaqişəsində tənzimlənsin. Yəni, statusu gələcəyə saxlamaq şərtinə. Bu, Rusiyanın MDB məkanındakı qalan iki münaqişə, yəni Gürcistan arasındakı fərqli münaqişədən münasibəti belədir. İndi də Moldovada hakimiyyət dəyişib və bilirsiniz ki, indiki hakimiyyət də Rumuniya pərəst hakimiyyəti, Rusiyanın xoşu gəlməyən hakimiyyətdir. Ona görə yəqin ki, Rusiya çalışacaq ki, mövqeyini dəyişsin, çünki Rusiya istəməyəcək ki, Dinestriyanın münaqişənin tənzimlənməsini indiki hakimiyyətə versin və bu yolla da o ola bilər Qarabağ məsələsi ilə də bağlı mövqeyini dəyişsin. Aynen. Yəni, bax, belə manilər ola bilər.
Minnətdaram, Mübariz bəyə təşəkkürlər. Mübariz Əhmədoğlu politoloq öz fikirlərini bildirdi. Konfliktoloq Arif Yunus studiyamızda. Arif bəy, qısaca sizin şərhiniz və keçək söhbətimizin ikinci hissəsinə.
Açığını mən başa düşmədim, o nə dedi? Yəni,
yox, yəni tərəfdə, tam razıdır prezidentlə.
Hə, prezident razıdır, yəni demək istəyirdi ki, bəs yaxın vaxtlarda məsələ həll olunacaq. Digər tərəfdən belə başa düşdüm ki, Rusiya imkan verməyəcək. Deməli, məsələ yaxın vaxtlarda həll olunmayacaq. Yəni, biz ona görə bu mənada mənə deyim. Amma bir şey mən fikir, yəni, bir məsələ o həqiqətən düzgün toxundu, o Pridnestrovya məsələsi. Bu faktor bir də göstərir ki, misal üçün, Rusiyanın marağı yoxdur ki, bizim regionumuzda gedən proseslar həqiqi mənada həll olunsun. Rusiya daha maraqlıdır ki, misal üçün, Qarabağ havada qalsın. Və sonra təzik kimi həm lazım olan halda bizə qarşı, lazım olan ermənilərə qarşı təzik kimi istifadə olunsun. Çünki bu faktor, yəni Qarabağ, həm bizə qarşı istifadə olur və bundan sonra da olacaq və ermənilərə qarşı. Ona görə mən o qədər də inanmıram ki, fikir vermirəm heç vaxt, haçam, misal üçün, kimsə, hansı prezident, Sarkisyan Medvedevlə minnətdarlığı bildirir ya, bu diplomatik ritorikadır əslində. Əsas odur ki, Rusiyanın strateji mövqeyi budur ki, sabah hakimiyyət dəyişəndən sonra Rusiyanın nüfuzu, Rusiyanın rolu necə olacaq? Və misal üçün Moldova ilə bağlı vəziyyət orada dəyişilib, hakimiyyət dəyişilib, hər şey hava altında qalıb. Ona görə Rusiya rəsmi olaraq ABŞ ilə bağlı, yaxud bizlə bağlı həmişə deyir ki, biz həmişə hazırıq. Bax, siz gedin danışın, biz yalnız kömək eləyəcəyik. Amma biz başa düşməliyik ki, burada əslində Rusiyanın rolu belədir ki, onların mövqeyi dəyişilməməlidir. Ona görə mən, haçan siz sual vermişsiniz, məsəl üçün, böyük dövlətlərlə bağlı, əlbəttə ilk növbədə Rusiyanın rolu böyük rol oynayır.
Çünki ən böyük dövlət yaxın, ən yaxın elə oldu. Regiona.
Ömürlük bizdən heç bir problem yaradacaq.
Arif Yunus Konfliktol studiyamızın qonağıdır və mən bir replika oxuyum, dinləyicimiz Məhərrəm Şah verdiyi yazır. Mən sizi inandırıram, əgər Azərbaycanın Qarabağı azad edəcək gücü olsaydı, o çoxdan bunu edərdi. Təəssüflə deyə bilərəm ki, bizdə o qüdrət yoxdur. Ona görə də bu danışıqlar elə uzun məsələdir. Bu bir replika kimi qəbul edir Məhərrəm dinləyicimizdən. Bizim elektron ünvanımız efirə çərəsi azadlıqradiosu.az və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017. Söhbətimizin ikinci hissəsində ekspert Rəşad Şirinov qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun, Rəşad bəy.
Çox sağ olun.
Xoş gəlmişsiniz. Və gəlin indi yaxşı bir mərhələli nəticə olaraq bunun inkişafı barədə danışaq. Nədən söhbət gedir? Fərz eləyək ki, 2009-cu ildə və yaxud da 2010-un əvvəlində sülh razılaşması Madrid prinsiplərindən əsasən imzalanır. 2014-cü ilin Qarabağı bir layihəsi var. Rəşad bəy, siz və daha iki ekspert Azərbaycandan, üç ekspert Ermənistandan hadisələrin inkişafını və 2014-cü ildə Dağlı Qarabağ necə olacaq ssenarilərini təqdim etmişsiniz. Burada bir məsələ toxunur ki, Azərbaycan varlı sülh məramlıdır. Sülh yaradan bir dövlət kimi çıxış edəcək. Yəni bu birbaşa məna daşıyır, yoxsa məcazi mənada? Öz ssenariniz barədə xahiş edərdim.
Təbii ki. Mən üzr istəyirəm, biraz xəstələnmişəm, ola bilər səsimdə problem ola bilər.
Əsas məsələ 2014-cü ildə problem olmaz.
2014-cü il bir proyeksiyadır və Britaniyada barışıq resursları, conciliation resources təşkilatı bu ideyanı ortaya attı ki, gəlin 2014-də baxaq. Və 2014-də bölgədə bir çox şeylər dəyişəcək, seçkilər olacaq həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda. Və bu seçkilərdən sonra vəziyyət nəydən ibarət olacaq və s. Yəni, bir uzun müddətli bir proyeksiyə, bir vizyona baxmağa çalışdıq. Çox maraqlı şeylər ortaya çıxdı, çox maraqlı nəticələrə gəldik. Yəni, mən əsasən iki ssenari üzərində düşündüm. Biri yaxşı ssenari, ikincisi isə daha pis bir ssenari. Amma bu ssenarilər sırf Qarabağda yaranacaq hər hansısa bir qurumun, bir muxtariyyətin, mən muxtariyyət haqqında danışıram burada, Azərbaycan, mərkəzi Azərbaycan hökuməti ilə hansı münasibətlər qurmasından gedir. Yəni, bu münasibətlər hansı səviyyədə olacaq, nədən ibarət olacaq və ümumiyyətlə, siyasi olaraq mərkəzi Azərbaycan hakimiyyəti o yeni yaranacaq siyasi qurumu öz içinə necə almağa çalışacaq, onu necə həzm etməyə çalışacaq. Yəni, bunun üzərində mən biraz başımı yordum, belə deyək. İki ssenari ondan ibarətdir ki, birincisi, Azərbaycan hökuməti Qarabağda yaranacaq muxtariyyətlə dil tapmağa çalışır. Birinci ssenari, bu yaxşı variantda, belə deyək. Çünki yaranacaq muxtariyyət o qədər də belə deyək, üzü yola partnyor olmayacaq. Yəni onu inandırmaq lazımdır. Onu Azərbaycanın içində olmaq üçün daha çox səy göstərmək üçün gərək bir çox işlər, addımlar atıla, işlər görülə ki, niyə müstəqil yox, niyə Ermənistanda yox, məhz Azərbaycanda onlar olmaq istəsinlər. Hı-hı. Yəni, bu yanaşmadır və burada təbii ki, Azərbaycan bir varlı bir ölkə kimi və artan neft gəlirlərindən istifadə edərək Qarabağın qalxınmasına, Qarabağın rifahına çoxlu yatırımlar qoymalıdır. Oradakı iqtisadiyyata və maliyyə resurslarını ora axıtmalıdır və Təbii ki, bu eyni zamanda bir çox Azərbaycan daxilində bir çox proseslərə, müxtəlif başqa proseslərə təsir edə bilər. Azərbaycan içində siyasi, deyək ki, qruplar, müxalifət bunu bəyənə və ya bəyənməyə bilər. Bu birinci variant. İkinci variant isə mən onu soyuq sülh adlandırıram. Yəni, əgər bu cəhdlər boşa çıxarsa, və əgər Qarabağ muxtariyyəti heç nəyə baxmayaraq yenə də deyək ki, müstəqillik statusunu qorumağa çalışarsa, qondarma müstəqillik statusunu qorumağa çalışarsa, bunda nə baş verəcək? Yəni bu soyuq sülh o deməkdir ki, eyni zamanda zorakılıq olmayacaq, atəşkəs davam edəcək, amma heç bir proqres də əldə olunmayacaq. Yəni bu da nəyin nəticəsində baş verə bilər? Yenə də yəni Azərbaycan hökuməti ilə Qarabağdakı qurum arasında kommunikasiyanın düzgün qurulmaması, danışıqların düzgün aparılmaması, güc faktorunun düzgün transformasiya olunmaması. Yəni, bunun ətrafında gedir. Yəni, ana xətt burada ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər hansısa böyük siyasi bir qurumu, strukturu daxilinə aldıqda bunu necə həll edəcək? Və mən burada onu da göstərirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə hakimiyyətin bölüşməsi problemi var. Yəni, o təcrübə yaşanmayıbdır. Seçkilər də onu göstərir ki, Azərbaycanda hakimiyyət bölünmür. Daha çox, yəni, tam olaraq qalır. Yəni, monopolist bir hakimiyyətdir.
Yəni, birbaşa bağlıq edirsiniz Azərbaycan daxili siyasi vəziyyətlə. Bu, Dağlı Qarabağla münasibətlərin məsələsini. Gəlin, konfliktologiya nöqtə nəzərdən. Arif bəy, sizdən soruşum. Yəni, hansı ssenari daha real görünür sizcə? Yəni, varlı Azərbaycan inandırır Dağlı Qarabağ muxtariyyətini ki, Azərbaycan daxilində olmaq yaxşıdır, daha sərfəlidir və yaxud da bu soyuq sülh münasibətləri.
Əslində, üç ssenari var.
Üçüncü də var.
Əlbəttə ki, müharibə özü. Yəni, var sülh, var müharibə və var indiki nə müharibə, nə sülh variantı. Yəni, indiki variant. Mən inanmıram ki, yaxın vaxtlarda müharibədən söhbət gedə bilər, amma bu variant bu var. Yəni, bu haqqıda hamı düşünür, amma fikirləşir. Mən hələ demirəm ki, belə deyək də, misal üçün, böyük qiyasi deməli, oyun da buna təzir. Misal üçün, sabah Amerikanı yaxud İsraillə İran arasında müharibə. Təsir edəcəyim bizə? Əlbəttə təsir edəcək. Qaçqılar burada olacaq. Çox şey dəyişilə bilər. Yəni, bu bir variant. İnanmıram ki, o realdir, yəni müharibə, amma bu var. İkinci variant, siz deyən variant, yəni sülh variant və hər hansı bir formada münasibətlər. Bilirsiniz, mən buna heç cür inanmıram. Çünki əgər Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycan hakimiyyəti bu variant haqqında heç olmasa fikirləşirdi, yaxud fikirləşir, hansı bir addımlar atmalıdır bugün artıq. Misal üçün, mən sizə bir misal gətirirəm. Götürək Gürcüstanla Abxaziya, Cənubi Osetiya məsələləri. Açıq şəkildə müharibə olub. Onlar açıq şəkildə hər yerdə bəyan edirlər ki, bu deməli Rusiya tərəfindən zəbt olunub və s. və ilahi. Amma bununla yanaşı, gürcü rəsmiləri deyirlər ki, misal üçün, bir misal gətirdilər ki, Tiflislə Suxum arasından avtobus nəqliyyatı reysləri açılsın. Təklifdir, hələ ki, həyətə keçirilmiyor. Amma digər tərəfdən fikirləşir, başa düşür ki, hər hansı bir formada, heç, bu konkret addımlardır. Bundan sonra nəsə olacaq ortada. Yəni, söhbət bundan gedir. Əgər misal üçün, biz deyirik ki, nəsə olacaq, heç olmasa insanlar arasında münasibətlər bərpa olmalıdır. Yəni, biz buraxmırıq 2001-ci ildən, bir günə kimi, ki, misal üçün, heç olmasa erməni jurnalisti gəlsin bura. İmkan vermirik. Biz gözləyirik ki, həçən bu, deməli, sənəd qol çəkiləcək. Bir gündən başlamaq lazımdır. Və mən inanmıram ki, avtoritar, deməli, usullarla idarə olunan rəhbərlik, digər belə tipli separatist deməli, qurumlarla hər hansı bir normal deməli, münasibət yarada bilər. Hələ ki, konfliktologiya prizmadan yanaşanda, bu mənim üçün çox çətindir. Mən hələ belə bir dünyada bir praktik prezidentdir ki, görmürəm.
Münaqişələrin həlli yalnız demokratik proseslərə gedən ölkələrdə mümkün.
Çünki, misal üçün, bizdə həmişə bir faktor ortaya atırlar ki, bəs indi varlı Azərbaycan. Yəni, ermənilər bir gün başa düşəcəklər ki, bizlə yaşasalar bir yerdə, nəsə, mən inanıram ki, misal üçün, hansısa bir deməli, erməni oliqarxımı, daha kimsə buna gedəcək. Onlarda da korrupsiya. Amma biz başa düşməliyik ki, burada, mən niyə görə hindiyə kimi demişəm, erməni şuur haqqında. Onlar bizdən qorxurlar. Yəni, onlar üçün bu adi iki dövlət arasında, yaxud iki xalqlar arasında münasibətlər deyil. Bu tarixlə bağlı prosesdir. Yəni, biz onları inandırmalıyıq. Yəni, əgər mən həmişə deyirəm ki, Azərbaycanın imici dəyişilməlidir. Onlar həmişə deyirlər ki, əgər siz deyirsiniz ki, 100 min erməni qayıtsın sizə, siz ilk növbədə gedin, 2 milyon Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıları qaytarın. Əgər hər şey sizdə yaxşıdır, siz varlısınız, niyə 2 milyon, bu az deyil. Azərbaycanlılar qaçıblar ölkədən, qayıtsınlar. Ondan sonra 100 min erməni fikirləşəcək. Onlar deyirlər ki, hə, bizdə də rüşvətxor insanlar var, bizdə də vəziyyət pisdir. Bizdə də hakimiyyət bizim xoşumuza gəlmir. Amma bu bizimkidir. Siz bizə deyin ki, niyə görə biz sabah bizim erməni hakimiyyəti dəyişdirməliyik sizə? Nə verir bizə? Azərbaycan bu Avropa ölkələrinin nümayəndəsi kimi. Yəni, mən inanmıram o, belə deyək də, optimist ssenariyada. Mən daha çox hesab edirəm ki, ən real ssenariya, indiki vəziyyət, nə sülh, nə müharibə, necə vardır, yəni danışıqlar, görüşəcəklər, danışacaqlar, amma vəziyyət yəni, nə müharibə olacaq, nə sülhə biz nə olacaq, nə münasibətlər bərpa olunmayacaq, necə var, belə də qalacaq.
Nə də snayperlər gələcək, elə?
Bu haqqıda heç fikirləşməyək.
Rəşad bəy, nə deyərsiniz? Siz, əgər siz yazmışsınızsa bu ssenarini, deməli...
Yazmalıdır axı, mən də yazıram.
Deməli, sizin müəyyən bir inamınız var. Amma...
Təbii ki, var.
Paralel olaraq xahiş edərdim, əgər sizə tanışdırsa, erməni ekspertlərlə münasibəti bu məsələləri, onlardan da danışardınız. Amma əvvəlcə inamınız var.
Mən belə deyim də, yəni, təkcə inam deyil bu, təcrübə də bunu göstərir ki, münaqişələr müxtəlif mərhələlərdən keçir. Yəni, var münaqişənin yaranması, var münaqişənin eskalasiyası, bir də var münaqişənin yetişmə nöqtəsi. Nöqtəsi demək biraz şeydir. Yəni, yetişmə mərhələsi. Yəni, artıq münaqişə o vəziyyətə gəlir, çatır ki, tərəflər sadəcə münaqişəni davam etmək istəmirlər, çünki artıq sərf eləmir. Deyək ki, başlanğıcda eskalasiya lazımdır bir-birinə, düşmən mövqədə durmaq lazımdır, çünki resursların mobilizasiyası gedir hər iki tərəfdə, güclənmə faktoru gedir, ölkənin konsolidasiyası gedir, millətin özünü hiss etməsi və s. Bir müddətdən sonra bir yetişmə, ripeness deyirlər buna, bir dəymə mərhələsinə gəlir çatır münaqişə və ondan sonra onu, münaqişəni o zamanda həll etmək imkanları daha çoxdur. Nəinki eskalasiya dövründə və ya yaranma dövründə. Ona görə mən biraz o şeylərlə bölüşmürəm ki, 14 ildir danışıqlar gedir, olsaydı elə bir şey olardı və s. O biraz, yəni, biz siyasi ekspertləri çaşdırmamalıdır bu bəyanatlar. Çünki 14 ildir danışıqlar gedir, amma hansı şəraitlərdə gedir? Yəni, müxtəlif şəraitlər, tarixi zamanlar, şərtlər altında olur bu danışıqlar. Təbii ki, məsəl üçün, Key West danışıqlarında çox yaxınlaşmışdı, amma yenə də, yəni, o yetişmə nöqtəsinə çatmadığı üçün cəmiyyətlər bunu qəbul eləmirdi və təbii ki, Heydər Əliyevin komandası bu riskə gedə bilmədilər. İndi vəziyyət biraz başqa cürdür və İlham Əliyev deyirsə ki, biz bu dəqiqə buna çox yaxınıq həllə. Deməli, əslində Azərbaycan hakimiyyəti bunu istəyir. Hökumət bunu istəyir. Yəni, prosesin həll olunmasını istəyir.
İstəyir nəyə görə? Maraqlar diktə edir, yoxsa belə lazımdır?
Yəni, əslində, burada motivasiya fərqli ola bilər. Mənim düşüncəmə görə ola bilər ki, məsəl üçün, İlham Əliyev düşünür ki, Qarabağ məsələsini həll etmiş prezident kimi tarixdə qalsın. Yəni, bu da ola bilər. Təbii ki, bölgədə sabitliyin, deyək ki, davamı üçün Azərbaycan hökumətinə konfliktin həlli lazımdır. Ermənistan məsələsinə gəldikdə Serj Sarkisyanın niyə fərqli bəyanatları var? Təbii ki, fərqli olacaq. Serj Sarkisyan tamamilə fərqli bir pluralistik şəraitdə və mühitdə hərəkət edir. Nədir bu pluralistik şərait? Ermənistan müxalifət daha güclüdür, daha canlıdır. Ermənistan diasporası daha sərtdir, radikaldır, mühafizəkardır. Onlar çox təzyiq edirlər. Və üçüncüsü də Qarabağ özü Ermənistan üçün o da bir danışıq, deyək ki, partnerudur bu prosesdə. Yəni, onları da inandırmalıdırlar ki, hər hansısa bir həll yolunu. Ona görə Sarkisyan bu dəqiqə bir neçə cəbhəyə işləyir və çox təbiidir onu demək ki, məsafə var hələ vaxt var. Yəni, indi vaxtı deyil. Azərbaycan hökuməti hazırdır buna. İlham Əliyev hazırdır. Çünki Azərbaycandakı siyasi vəziyyətdə də İndiki hal-hazırda Azərbaycan daxilində heç bir siyasi qüvvə hökumətin qoyduğu deyək ki, məsələlərə qarşı çıxa bilmir. Çıxmaq iqtidarında deyil, gücü yoxdur və s. Və bu fərq çox aydın görünür. Amma problem mən Arif bəli orada razıyam ki, İndi bu qeyri-bərabər bir şey yaranıbdır. Yəni, Azərbaycan deyir ki, biz hazırıq, Ermənistan deyir ki, yox, hələ vaxt lazımdır. Yəni, konflikt tərəflərinin ikisinin də eyni dərəcədə hazır olmaması problemini yaşayırıq biz burada. Amma konflikt yetişməyə daha yaxındır, nəinki əvvəlki mərhələlərdə olduğu kimi. Ermənistandan olan ekspertlər də müxtəlif, təbii ki, yanaşmalar sərgiləyirlər. Onlar hətta 4-5 ssenarilər üzərində işləmişdilər. Çox maraqlı ssenarilər idi. Yəni, onlar da, məsəl üçün, bu bəziləri, mən daha çox daxili siyasətlə işlədiyim üçün onlar mənim diqqətimi çəkdi bəziləri ki, onlar da, yəni, həm Azərbaycan, həm Ermənistan daki daxili siyasi vəziyyətin, azadlıqlarla bağlı olan vəziyyətin dəyişməyindən çox şeyin aslı olduğunu deyirlər. Yəni, o demokratik sülh nəzəriyyəsi ki var, yəni demokratik ölkələr bir-birinlə təcrübə göstərir ki, savaşmırlar. Avtoritar ölkələr və ya avtoritar və demokratiya daha çox savaşır. Yəni, bunu da onlar analiz eləməyə çalışırlar. Və təbii ki, hansısa ssenari quranda həmişə biz çalışırıq ki, optimist ssenari də olsun. Yəni, həm yaxşını, həm pisi baxaq görək. Yəni, bu qədər. Yəni,
onlar görürlərmi, misal üçün, Dağlı Qarabağ muxtariyyəti, əgər belə variantdə olsa, tam müstəqil olsun, Azərbaycan arası olmayan vəziyyətdə olsun və s. Yəni, belə ssenari inkişaf varmı?
Elə bir ssenari yox. Yəni, onlar elə bir ssenariyə baxmırlar. Yəni, Ermənistanda olan ekspertlər daha realistik baxırdılar.
Azərbaycan tərkibində, amma mənim bir statusam var.
Tərkibində, hə, statusam var.
Bu yaxşı, ermənilərlə siz görüşmüşsünüz. Hə. Əslində, belə deyil, əlbəttə. Yəni, mən haçan hansı bir fikir gələndə, bilirsiniz, şəxsi münasibətdə yox, daha çox, misal üçün, uzun illər, ən azı bir 10 il ərzində, hər il gedən, misal üçün, sosialoji sorğularına bağlı əsasında deyirəm, özdə həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda. Tamamilə haqlı olaraq deməli deyilib ki, bəs münaqişənin vaxtı var. Yəni, həm müharibə üçün, yəni, bir gün açıq-açıq hiss olunur ki, həm erməni cəmiyyət, həm Azərbaycan cəmiyyəti yorulub münaqişədən. Amma bu hiss olunan yorğunluq, bu o deməkdir ki, mütləq sülhə gətirəcək. O gətirə bilər, amma müharibəyə də gətirə bilər. Bir dənə də variant var. Misal üçün, mən nə qədər siz variantlar var. Hə, misal üçün.
Bəli.
Sabah Madrid prinsiplara biz razılıq vermişik, qol çəkdik. 5 rayon boşaldılır, qaçqılarımız qayıdır. Sonra məlum olur ki, əsas məsələ referendumdur. Və ortaya mütləq bir gün, hə, mən inanıram ki, bir gün həqiqətən Azərbaycanda tamamilə fərqli olaraq, Ermənistandan fərqli olaraq vəziyyətdir, bir gün hakimiyyət heç bir müqavimətlə üzləşməyəcək. Bu aydındır. Və bir gün, hətta inandıram sizi, lazım olsa təbliğat aparılacaq ki, bəs heç bir referendum orada yoxdur. Olsa da bu olacaq birincisi səs vermə, referendum adı olmacaq, konstitusiya zidd olmasın. Üstəlik bütün Azərbaycan güya xalqı orada iştirak edəcək. Və kimsə buna inanacaq. Mən buna şübhə etmirəm. Bir gün inandırmaq üçün problem yoxdur. Bu təbliğat kampaniyanın texniki tərəfləridir. Amma iş ondadır ki, gec-tez həqiqət üzə çıxacaq. Və gec-tez indiki hakimiyyət başa düşəcək, yəni əhali başa düşəcək ki, indiki hakimiyyət onu aldadıb. Və Azərbaycanda yeni bir vəziyyət yaranacaq. Radikallıq özdə dini pərdə altında. Söhbət bundan, mən misal üçün, bu variant, bu mənim üçün daha realdır. Ki, bir gün yox, bir gün mən tamamilə razıyam ki, tutalım ki, prezident fərqi yoxdur özdə. Hansı tipli sənədə qol çəksə. Lap tutalım ki, qol çəksə ki, Qarabağ müstəqildir. Mən inanmıram ki, lap bu varianta Azərbaycanda nəsə reaksiya kəskin şəkildə olacaq. Buna da mən bir gün inanmıram. Amma iş ondadır ki, gec, tez buna reaksiya veriləcək, buna vaxt tələb olunur. Götürək Almaniyanı. Siz hesabınız ki, elə belə Hitler hakimiyyətə gəldi. Versal müqavilədən sonra bir müddət keçdi. Alman cəmiyyəti depressiya vəziyyətində, yəni depressiya vəziyyəti gec, tez radikallığa gətirir və güclü yeni lider gətirməlidir. İndi bu lider hansı rəngli olacaq? Qırmızı, yaşıl, bu konkret regiondan və xalqdan, cəmiyyətdən asılıdır. Bizdə çox güman ki, məhz Çünki digər siyasi qüvvələr bugün zəifdir. Əgər siyasi qüvvədən söhbət gedir, əlbəttə bu dini radikallıqdan söhbət gedir və mən hesab edirəm ki, bu məsəl üçün dinlərə qarşı, yəni daha doğrusu məşqlərlə bağlı siyasət bununla bağlıdır. Amma iş ondadır ki, siyasi partiya, siyasi qurumlara qarşı siyasi təzyiqlər həmişə bir nəticə verə bilər. Dinə qarşı Sovetin dövründə heç nə alınmadı. Yəni bəs mən bu ssenari var. Özdə bu ssenari bir gün olmayacaq. Bu ssenari real hardasa 7-10 ildən sonra olacaq. Yəni bir gün mən tamamilə razıyam ki, heç bir problem olmayacaq İlham Əliyevlə, amma sabah bax bu böyük sual altındadır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bir gün heç biri heç Azərbaycan tərəfi qol çəkməyəcək. Yəni necə var vəziyyət qalacaq? Çünki garantiya yoxdur. Özləri də başa düşürlər ki, ermənilər ağılsız millət deyil. Onlar sənədə qol çəkməyəcəklər, aqorda statusla bağlı referendum məsələsi olmayacaq.
Əgər o, əgər olmasa.
Əlbəttə ki.
Belə çıxır ki, Arif bəy, siz məsəl üçün indi danışılan məsələlərin reallığına ən az inanırsınız. Dini radikalizmin müəyyən bir vaxtdan sonra meydana çıxmasına daha çox inanırsınız. Amma ən realı indiki status quo-nun davamı kimi gözləyirsiniz. Rəşad bəy, siz necə? Yəni, Azərbaycan daxili siyasi vəziyyətini nəzərə alsaq, nə düşünürsünüz?
Təbii ki, mən də razıyam ki, bütün bu ssenarilərə baxmayaraq status quo bu dəqiqə daha real bir variant.
Və daha sərfəlidirmi indiki hakimiyyətlər?
Məncə, hakimiyyət üçün daha sərfəlidir. Çünki hakimiyyətlər
Azərbaycan,
hakimiyyətlərin əsas deyək ki, hərəkət etmə motivasiyaları çox zaman hakimiyyətdə qalmaq motivasiyasıdır. Və status quo bunu ən gözəl qoruyan şeydir. Baxın, yəni dini hisslər, vətənpərvərlik hissləri bunlar başqa, deyək ki, ideyalardan həmişə çox-çox daha güclüdür və çox-çox daha sadədir. Yəni, siz, məsəl üçün, Azərbaycanda və ya Ermənistanda demokratiyanı bastıra bilərsiniz, insan haqları, pozuntular ola bilər və s. Amma insanların bunlara etiraz etmək qabiliyyətləri və imkanları çox azdır. Amma, Arif bəylə çox razıyam mən, dini və milliyyətçilik hissləri və ideyaları onlar çox rahat baş qaldırır. Və deyək ki, 88-ci ildə bizim gördüyümüz və ya məsəl üçün İrandakı inqilab siz burada görürsünüz ki, bunlar çox dağıdıcı bir gücə sahibdirlər. Yəni, eyni insanlar deyək ki, demokratiya və insan haqları uğrunda mübarizəyə qalxmaqdan çəkinən, cəsarət etməyən insanlar torpaq uğrunda, cihad uğrunda canlarından keçməyə hazırdırlar. Yəni, motivasiyalar fərqlidir və onun verdiyi həyəcan fərqlidir. Ona görə, bir daha mən bu təlqin edilən sülh, imposed peace deyirlər. Yəni, bu bütün beynəlxalq, deyək ki, ədəbiyyatda da siz bunu oxusanız konfliktlərlə bağlı, siz görərsiniz ki, bu ən təhlükəli bir şey hesab olunur ki, hansısa millətə siz, deyək ki, sırayırsınız sülhü. Çünki millətlərin, deyək ki, sülh anlayışı ona görə gəlib çıxasan və bunun üçün düşünəsən gərək, bu
yəni təkamül prosesi.
Yenə də bu şey deyək ki, demokratiya ilə deyək ki, milliyyətçilik arasında olan bir fərqə bənzəyir. Sülh ilə ədalət arasında olan şey fərq. Yəni millətlər daha çox ədalətə inanırlar. Tarixi ədalətə inanırlar. O milliyyətçilik daha çox onunla bağlıdır ki, bizi əziblər, bizi zəhərlər və biz indi ayağa qalxmalıyıq və s. Sülh düşüncəsi çox çətin aşılanan bir düşüncədir. Yəni bunu gərək başa düşəsən, vaxt keçə, oxuyasan, konfliktoloqlarla danışasan və s. Belə. Ona görə yəni Azərbaycan hökuməti də bununla ehtiyatlı davranacaq.
Rəşad bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Arif bəy, sizə də çox sağ olun, minnətdaram.
Çox sağ olun.
İştirak etdiniz bu saat ərzində. Konfliktoloq Arif Yunus və ekspert politoloq isimində Rəşad Şerim studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən. Növbəti saatda təhsil haqda danışırıq və türk dilli dövlətlərin perspektivləri.
Mobil reportaj.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.